Rămânem în picioare împreună cu corul și vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu doar două versete din Roman, capitolul 12, primele două versete. Roman, capitolul 12, primele două versete. Traducerea Cornilescu, 1106. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipul viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Și acum esențială. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să reocupați locurile. Mesajul care mi l-a pus Domnul pe inimă în această seară se intitulează Cum putem deosebi voia și vocea Domnului în viața noastră? Cum putem deosebi voia și vocea lui Dumnezeu în viața noastră? Cum putem face această distinție? Cred că un astfel de mesaj, dragii mei, niciodată nu va fi complet. Pentru că dacă cineva ar putea să explice în totalitate voia și vocea lui Dumnezeu, n-a mai avea nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Vă spun sincer, îmi doream să predic un alt subiect, mult mai ușor, pentru mine, dar se pare că Domnul ține mai mult la biserică decât la predicată. L-am văzut necesar, nu știu de ce. Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj, dar cred că e pentru cineva. Și mai mult decât atât, am și văzut în jur lipsa de călăuzire din partea lui Dumnezeu a adus multă suferință, mult eșec la mulți credincioși, în special în trei domenii foarte importante. Și am văzut lipsa de călăuzire în căsătorie, lucru care a afectat și a marcat nu doar o generație, ci alte generații care au suferit în urma acestei decizii. Un alt domeniu foarte important în care lipsa de călăuzire, de inspirație, lipsa de călăuzire din partea Duhului Dumnezeu a dus multă suferință, și anume alegerea unui loc unde să ne stabilim. Și al treilea domeniu, lipsa de călăuzire în slujire. Acestea sunt, cred că, domeniile cele mai afectate de lipsa de călăuzire pentru credincioși. Lipsa de călăuzire, în general, are mari consecințe, mai mari decât ne putem noi imagina. Mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu când spun asta. Lipsa de călăuzire nu e o chestie așa, am pierdut-o, prind următoarea. Pot avea consecințe enorme. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Deuteronom 28 că de această călăuzire, de această ascultare de vocea lui Dumnezeu depinde blestemul sau binecuvântarea în viața noastră. Deuteronom, capitolul 28, versetul 1, de exemplu. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, versetul 2, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine. În același pasaj, de la versetul 15. Dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, și atunci, mai departe, spune, vei fi blestemat în cetate și mai departe. De felul în care ascultăm de această voce a lui Dumnezeu, depinde binecuvântarea sau blestemul. Cred că cea mai mare onoare, în același timp și chemare pentru un credincios, pentru o copilă a lui Dumnezeu, este să cunoască și să facă voia lui Dumnezeu. Sunt unii care nu fac voia lui Dumnezeu pentru că nu cunosc voia lui Dumnezeu. Sunt alții care cunosc voia lui Dumnezeu, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Hristos a trăit cu acest deziderat, dragii mei. În toate detaliile, să fac voia Tatălui care m-a trimis. De aceea spune în Matei, capitolul 7, 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, și cel ce face voia Tatălui care m-a trimis. Matei 12:50 spune Domnul Iisus Hristos: frate, soră, familia mea sunt cei care fac voia Tatălui care este în ceruri. În 1 Petru capitolul 4, primele două versete, în versetul 2 în special, spune: de acum încolo, pentru restul vieții care îl mai aveți de trăit, să nu mai trăiți în păcat, ci să trăiți după voia lui Dumnezeu. Să nu mai fiți oameni ai poftelor, să faceți ce vă place vouă, cu alte cuvinte, ce vă împlinește, ce vă face vouă plăcere, ci să căutați plăcerea și voia lui Dumnezeu. Și acum, oare mai este cineva interesat într-un mod sincer și real să înțeleagă voia lui Dumnezeu în vremurile de astăzi? Când ea aduce disconfort, când cel mai mult în biserică se pune accent pe confortul membrilor, nu? Mai e cineva interesat de acest disconfort de a afla voia lui Dumnezeu, care nu întotdeauna e după plăcerea noastră? Într-o situație și într-un context în care în bisericile postmoderniste se pune accent pe împlinirea membrilor, să se simtă oamenii bine, vizitatorii și membrii, mai pune cineva accent ce trebuie să fac să-L împlinesc pe Dumnezeu? Să caut cu ardoare voia lui Dumnezeu. O voie care astăzi se pare poate tot mai radicală, uneori ni se pare, spune că e prea radicală. Unii creștini o consideră absurdă. Deci, dacă asta e voia Domnului, înseamnă că e absurd. Prea incomodă. Efeseni 5, Pavel spune în versetul 17: de aceea, fraților, nu fiți nipricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Ci înțelegeți voi, biserică, e responsabilitatea ta să cunoști, să afli voia lui Dumnezeu. Da, trebuie să fie preocuparea ta, cade în răspunderea, în responsabilitatea ta să o cauți. Ea este deja acolo, noi trebuie să o descoperim. La catecheze, dragii mei, învățăm cu fiecare grupă de candidați despre felul în care Dumnezeu s-a revelat omenirii prin creație. Descoperirea generală prin creație. Acolo am învățat că Dumnezeu vorbește oamenilor și s-a descoperit oamenilor prin ceea ce a creat, prin univers, prin ansamblul lucrării Lui, dar și prin detalii mici. Când ne uităm, ieșim afară și vedem că în spate la tot ceea ce vedem în jurul nostru există un Creator și Dumnezeu ne vorbește prin lucrurile acestea. Dar pentru noi care știm că suntem creația lui Dumnezeu unică, niciodată pe Terra nu s-a mai născut un om care să semene cu mine, să aibă caracteristicile mele și să aibă particularitățile mele. Nu există pe Terra până acum un om născut ca mine. Și nici nu se va mai naște altul. Pentru că așa e Dumnezeu, în matrița Lui unică, ne-a creat pe fiecare unicat în felul nostru. Și atunci, să ne mulțumim cu voia lui Dumnezeu generală. Nu cred că e de ajuns. Cred că fiecare vrea în viața lui să știe bine. Sunt peste 7 miliarde de oameni pe Terra. Dumnezeu are plan pentru fiecare. Dar pe mine mă interesează exact în mod specific și particular voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Cred că fiecare își dorește lucrul acesta și un lucru plăcut înaintea Domnului. Nu-i nimic greșit în lucrul acesta. Să îți dorești în mod special să știi care e voia lui Dumnezeu exact pentru viața ta. Da, Dumnezeu are un plan cu credincioși. E fain. Dumnezeu are un plan cu biserica, e fain. Dar fiecare trebuie să-și dorească în mod special să descopere voia lui Dumnezeu specifică, particulare, pentru el. Sunt oameni care nu sunt interesați de lucrul acesta pentru că sunt mulțumiți de planul lor. Ei și-au propus ceva în viață, pentru asta trăiesc și au atins obiectivele și zic așa: visul meu a fost să am o casă a mea, să nu plătesc rată la nimeni, să am o mașină, mi le-am atins și el acum spune: gata, eu mi-am atins scopul în viață. Alții spun: asta mi-am dorit dintotdeauna după ce m-am căsătorit, să-mi văd copiii căsătoriți la locul lor, fiecare în casa lui, fiecare cu un job, cu o carieră. Și acum pot să stau liniștit că mi-am atins planurile. Astea sunt planurile noastre, făcute de noi, oameni. Unii spun, ei, tot asta mi-am dorit să am o slujire, să mă simt eficient, să fac și eu ceva pentru alții. E bine, am slujire, acum pot să stau liniștit că mi-am atins scopul în viață. Trăiesc pentru un plan. Dragii mei, acestea sunt planurile noastre. Eu vreau să vă întreb, credeți că Dumnezeu are un plan mai bun decât planul tău? Credeți că Dumnezeu are cu fiecare un plan mult mai important, mult mai bun pentru fiecare decât planurile noastre? Credeți din toată inima asta? Dar vi-l doriți să aflați care e planul lui Dumnezeu dincolo de planurile voastre. Voi vă faceți un plan și mai ales pentru cei care Dumnezeu le îngăduie să le atingă scopurile acestea, zici, gata, acum sunt liniștiți. Mă trag cu soția mea deoparte, ne trăim bătrânețea, sunt mulțumit că mi-am atins planul. Dacă am înțelege noi că Dumnezeu are un plan mult mai bun, mult mai mare decât planurile noastre. Și acum ar vrea să cunoaștem felul în care să deosebim care e planul lui Dumnezeu. Cum pot să aflu care e voia lui Dumnezeu specifică cu mine? Ca persoană, ca individ, cu mine ca familie, cu noi ca biserică. Sunt câteva condiții. Nu știu câte vom reuși în seara aceasta să le parcurgem. Dar sunt mult mai multe decât o să vorbim în această seară. N-am să vă spun lucruri noi, dragii mei, pentru că nu cred în adevăruri noi. Niciun adevăr, dacă e adevăr, nu e mai nou. El a fost de când e lumea, dacă pot să spun așa. Noi l-am redescoperit acum. De aceea, vreau să aduc înaintea dumneavoastră adevăruri vechi, dar adevăruri valabile și pentru noi astăzi, aceleași adevăruri care i-a călăuzit pe oameni de-a lungul istoriei în a-și identifica planul lui Dumnezeu cu viața lor. Prima condiție pentru a deosebi sau a cunoaște voia lui Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu pentru noi este cunoașterea lui Dumnezeu. Prima condiție este cunoașterea lui Dumnezeu. Dragii mei, la început nu știam ce culori preferă soția mea. Eram în relație de prietenie, puteai să mă întreb lucrurile astea că nu le știam. Nu știam ce mâncare îi place, nu le știam asta. Dar dacă mă întrebați acum, după aproape 15 ani de căsătorie, am să vă spun lucrurile acestea, știți de ce? Pentru că o cunosc mai bine. Știu voia, știu ce îi place. Pentru că am petrecut acești aproape 15 ani împreună, o cunosc, îi cunosc voia. Când mă refer aici la a-L cunoaște pe Dumnezeu, mă refer la o relație cu Dumnezeu. Prima condiție, ca să deosebești exact vocea lui Dumnezeu pentru urechea ta, este să-L cunoști pe Dumnezeu ca și relație cu El. Deschideți acum în Ioan, dragii mei, este acolo un pasaj foarte frumos și cunoscut de dumneavoastră. Ioan capitolul 10. Vorbește despre păstorul ce bun și în versetul 4 spune că după ce și-a scos toate oile, merge înainte lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Cei care aveți Biblie bilingve, în engleză, he brings out his own sheep. Își scoate afară oile lui. În limba română se deduce ideea că și-a scos oile lui afară. Aici vorbește despre oile lui. Oile care îi aparțin lui. Poate lucrul acesta vă ajută un pic să înțelegem mai bine ce vrea Domnul Iisus să spună. Contextul vremii aceea era în care oile seara de la câmp se adunau toate în același loc. Dacă erau 10 păstori, să zicem, cu câte 100 de oi fiecare, seara și le aduceau toate în același staul, era îngrădit bine și numai unul rămânea peste noapte acolo cu ele. Era un singur acces în acel staul printr-o ușă. Ciobanul, păstorul care îi venea rândul să păzească, dormea efectiv în ușa aia, acolo. Ceilalți mergeau, se culcau în sat, în localitate și dimineața veneau. Deci erau toate oile împreună peste noapte. Să zicem 1000 de oi, da? Fiecare păstor avea 100 de oi. Dimineața când vineau ceilalți păstori, păstorul care a dormit acolo sau care a fi fost primul, ieșea din staul și își striga oile pe rând. Mă rog, își striga oile când îi auzeau glasul Știa. E rândul nostru să ieșim acum afară din staul și să ne aliniem. Când Domnul spune că El și-a scos toate oile, toate care erau lui din cele 1000, ieșeau afară și îl urmăreau. Și fiecare apoi peste zi mergeau în locul și pășteau în care îndrumau păstorul lor. Dar, dragii mei, faptul că toate oile erau împreună nu înseamnă că toate aparțineau unui singur păstor. Nu, din acelea 1000, numai 100 era a păstorului sau păstorul bun în cazul nostru. Dragii mei, vreau să extind acest principiu pentru biserică. Faptul că suntem sute de oi aici, între aceiași păreți, nu înseamnă că toți recunosc vocea aceluiași păstor. Faptul că ne adunăm împreună, faptul că ești pe aceeași listă a membrilor, nu înseamnă automat că tu cunoști vocea păstorului și ai o relație cu păstorul. Poate toată ziua ai umblat după un alt păstor. Seara suntem împreună. Și dimineața când e strigarea, te întreb, acum după care să ies? Păi ieri am fost cu ăsta. Ieri am fost cu alt păstor. Ieri am umblat toată ziua cu un alt păstor. Și acum dimineața se face strigarea și ești confuz. Nu mai știu. Ieri am fost cu el. Alaltă ieri am fost cu ăsta, alta meu. Dragul meu, spune însuși Domnul Iisus Hristos, oile mele îmi cunosc glasul și când ies afară din staul și le chem, toate ale mele vin la mine. Pentru că între mine și oile mele există o relație. Le vorbesc în fiecare zi. Îmi ascultă glasul în fiecare zi. Oile acestea care vin duminică la biserică, de luni până sâmbătă sau până duminică dimineața, au treabă cu alți păstori, aud toate lucrurile. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Dacă în cursul săptămânii avem căștile cu muzică lumească în urechi, noi degeaba le dăm duminică dimineața jos și spune ce vrea Domnul să zică, ce a vorbit Domnul, că nu mai vorbește Domnul. Toată ziua avem poate imaginile în față, așa ca acelea care le avem. Și ne întrebăm duminică, Doamne, care e voia Ta? Descoperă și mi deschidem ochii să văd și eu voia Mea. Pentru că nu merge așa. Cei care sunt obișnuiți cu vocea lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, o ascultă în fiecare zi. Am spus, astăzi am fost cu păstorul meu, dar mâine cu cine să mă duc? Tot cu el. Dimineața când e strigarea, cu cine mă duc? Cu care am fost ieri? Oile mele îmi cunosc glasul meu, pentru că fiecare zi ies cu mine la pășune. Astele alte sunt confuze. Și păstorul zice, beata de ea, au venit astăzi cu mine, ieri a fost cu altul. Ea nu neapărat că îmi cunoaște vocea, n-am o relație. A fost dusă, a mai fost aici cu noi. Dar ce mi-e, înțelegeți acest adevăr dureros? Nu toate oile din staul aparțin păstorului cel bun. Asta e un lucru care trebuie să-l predice și păstorul în biserică. Nu toate oile care vin duminică cunosc vocea păstorului. Unele au nimerit aici. Altele au venit că au mai fost cândva aici. Dar nu înseamnă că ele cunosc vocea păstorului. Interesant, dragii mei, e atât de important condiția aceasta primară în a distinge voia lui Dumnezeu. Să ai o relație cu Dumnezeu. E o condiție și toate condițiile care le voi spune nu se exclude una pe alta. Nu pot să spun, da, uite, am îndeplinit 5 condiții, dar pe așa să nu mai îndeplinesc, că nu ține. Veți vedea, dragii mei, prima condiție este aceasta, să ai o relație cu El. Vă amintiți că în Proverbe, întotdeauna când înțeleptul se adresează, cum se adresează? Fiule, fiul meu. Nu zice, prietene, să vă dau o învățătură, prietene, să vă spun ceva ce să vă călăuzească. Prietenilor, membrilor, vizitatorilor, vreau să vă spun ceva ce să vă ajute să aflați voia lui Dumnezeu. Fiul meu, fiule, dacă vei face așa, vei fi călăuzit. Fiule, dacă vei face asta, vei avea înțelepciune. Timotei, când se adresează lui Timotei, spune, fiule, Cred că pentru un om care nu are o relație personală cu Dumnezeu, este aproape imposibil să audă vocea lui Dumnezeu, să recunoască voia lui Dumnezeu. E ca și cum vrei dacă pentru un om beat semnele pe stradă. El vede așa ca în chat, zice, am mai fost duminică, am mai văzut că trebuie să mă opresc aici, am mai fost duminică la biserică, cred că trebuie să iau în dreapta. Pe el sunt niște principii care încearcă și omul fără relație cu Dumnezeu să le aplice. Dar principiile acestea nu funcționează. Ele sunt acolo valabile, dar pentru el nu prea are efect. Sunt principiile acestea ce seamănă aceea culegi, de exemplu. Principiile nu schimbă. E greu să explici unui om care nu are relație cu Dumnezeu și te întreabă cum pot să înțeleg voia lui Dumnezeu în căsnicia mea. Cum să explici unui om care nu are relație cu Dumnezeu despre dragostea agape, care e singura dragoste care rezistă în căsnicie? Cum să explici unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu despre dragostea agape? Că sunt oameni din lume care se apropie și ne întreabă ce trebuie să fac să am o căsnicie fericită. Sunt oameni din lume care sunt bolnavi și spun ce să fac ca să primesc vindecare din partea Domnului. Oamenii aceștia trebuie, dragii mei, îndrumați spre Hristos, la cruce. Ca și cum suntem cu GPS-ul în zona aia pe arătură și nu primim nicio comandă. Până ne revenim înapoi din nou la cruce și acolo e punctul în care acum recalculez, pornim, nu? Cunoașterea lui Dumnezeu, părtășia cu El. A doua condiție, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu a vorbit în Biblie în feluri unice, nelimitate, fără un șablon. Vă amintiți cum i-a vorbit prima dată lui Moise? Dintr-un boschet, da? Dintr-un rug aprins, într-un buș. Se mai repetă în Biblie undeva felul acesta prin care Dumnezeu vorbește cu cineva? Nu. Nu se mai repetă asta niciodată. A vorbit printr-o măgăriță. Așa a ales Dumnezeu în momentul acela să facă lucrul acesta. Oricât probabil au încercat oamenii să mai convingă măgare să vorbească, n-au mai vrut niciodată de atunci. Dumnezeu a ales metoda asta o singură dată. De aceea e greu pe Dumnezeu să-L șabloneze, să spun. Și cred că de aceea uneori pierdem mulți dintre noi vocea lui Dumnezeu, pentru că vrem Dumnezeu să ne vorbească cum i-a vorbit la altul. Și așteptăm să ne vorbească și nouă cum i-a vorbit la altul. Și nu ne vorbește Dumnezeu la toți la fel. Dumnezeu nu poate fi limitat în felul în care vorbește oamenii într-un singur șablon. În Vechiul Testament, știți că Dumnezeu vorbea foarte mult oamenilor prin profeții. Vorbea foarte mult poporul lui Israel prin profeții. Știți de ce? Din două motive cel puțin. În primul rând, nu aveau cuvântul scris. Nu aveau cuvântul acest. Gândirea lui Dumnezeu, vorbirea lui Dumnezeu, acțiunile lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, nu aveau cuvântul acest. Și în al doilea rând, nu aveau în ei Duhul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dragii mei. Sunt două canale foarte importante prin care Dumnezeu vorbește astăzi credincioșilor. Primul este acesta. Așa scrie Dumnezeu și așa vorbește Dumnezeu. Sau așa scrie Domnul, așa vorbește Domnul. Sunt două canale prin care Dumnezeu vorbește oamenilor astăzi. Primul este acesta. Așa scrie Domnul și găsim aici, mai ales cu roșu. Și cealaltă, așa vorbește Domnul. Când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în Ioan 4, cred. Matei 4, mă scuzați. În ispitirea aceasta la care a fost supus Domnul Iisus Hristos, care dintre aceste metode le-a folosit Domnul Iisus? Este scris, așa scrie Dumnezeu. Mă gândesc că Domnul Iisus Hristos avea o părtășie permanentă cu Tatăl. Permanent, adică tot timpul vorbea, era în legătură cu El. Mă gândesc că îi putea spune diavolului, auzi, Eu tocmai ce am vorbit cu Dumnezeu și mi-a descoperit că ai să vii la mine cu tactica asta să mă ademenești. Tocmai ce mi-a spus Tatăl că ai să vii la mine și ai să folosești strategia aceasta. Putea Hristos să folosească și să descopere și să vorbească tot ce i-a spus Tatăl. Dar a rămas la ce a fost scris. Și știi ce e interesant? Pentru că n-a spus ce spune Dumnezeu, ci a spus ce scrie Dumnezeu, diavolul n-a avut replică și nici nu l-a putut contrazice. Diavolul mi-a schimbat subiectul și trecea la altul. Pentru că atunci când spui cuiva așa scrie Dumnezeu, nu poți fi contrazis. Când spui așa vorbește Dumnezeu, ai tot dreptul să pui la îndoială și să verifici ceea ce spune Dumnezeu. Dar când spui așa scrie Dumnezeu, lucrul acela a fost testat de generații. A fost oameni înaintea ta, oameni de sute de ani, mii de ani, care au testat fiecare cuvânt și virgulă din acest cuvânt scris și toți au adus la această concluzie. E adevărat, e valabil, e testat, rămâne în veci cuvântul scris al lui Dumnezeu. Ăsta nu mai poți pune la îndoială. Dar când spui așa vorbește Domnul, ai tot dreptul să verifici, să cercetezi fiecare cuvânt și virgulă care se spune. Pentru că autoritatea suverană peste orice este cuvântul scris al lui Dumnezeu, care însuși Domnul Iisus l-a folosit în a se apăra împotriva diavolului. Imaginați-vă următoarele argumente într-o biserică. Dacă biserica ar fi condusă după argumentul așa a fost sau așa a vorbit Domnul, așa ne-a vorbit Domnul în Ardeal să facem cina. Așa ne-a vorbit Domnul în Moldova să facem spălarea picioarelor. Așa ne-a vorbit Domnul în Banat să facem dărnicia. Imaginați-vă că o biserică ar putea fi condusă de situația aceasta. Dar când ai cuvântul lui Dumnezeu, e valabil pentru orice zonă din țară, amin? Amin. Pentru orice cultură, pentru orice mediu. Cuvântul lui Dumnezeu este același aplicabil peste orice zonă. Rezistă în România, rezistă în Occident, rezistă în diaspora. E cuvântul lui Dumnezeu, te poți ancora de el. Dragii mei, știți de ce cuvântul scris are mai mare autoritate? În primul rând pentru că a fost testată valabilitatea acestor cuvinte. Aici scrie deja cum gândește Dumnezeu. Aici scrie cum acționează Dumnezeu. Aici scrie cum vorbește Dumnezeu. Toate lucrurile astea, caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, esența lui Dumnezeu, caracteristicile lui Dumnezeu, tot ce se poate cunoaște de un om, scrie deja aici. În Apocalipsa, o biserică este lăudată pentru că verifică toate lucrurile care intră în biserică. Și spune îngerul bisericii, vă laud că îi testați pe oameni când vin la voi. Vă laud pentru că nu credeți orice, le puneți, le verificați cu cuvântul scris. Dragii mei, există cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să ținem cont în primul rând de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Nu avem voie să ieșim de acolo. Și orice lucru care vine și vom vedea mai târziu, sunt multe alte modalități prin care Dumnezeu vorbește și astăzi cu da și amin, în afară de cuvântul lui Dumnezeu. Dar primul lucru trebuie să se încadreze în cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea. Dragii mei, am văzut foarte multe biserici tulburate, sfâșiate, rupte, trântite, apăsate, zdrobite, pentru că nu au verificat cu cuvântul lui Dumnezeu scris. Dragii mei, tot ce scrie aici este deja voia lui Dumnezeu revelată în totalitate. Ce scrie aici nu mai trebuie să întrebi pe nimeni. Ce scrie e scris, e testat, e adevărat și trebuie să respecti și tu. De exemplu, situația, felul în care ne relaționăm cu statul. Știți că cuvântul lui Dumnezeu reglementează și stabilește un lucru care nu se poate negocia. Relația cu tax office este stabilită deja în cuvântul lui Dumnezeu. Aici nu mai trebuie să întrebi pe nimeni ce trebuie să faci. Deschideți la Romani 13:6. Deja Dumnezeu a vorbit în dreptul relației credinciosul cu statul, cu tax office. Aici nu mai încape îndoială și negocieri. 13:6. Clarifică aici cuvântul Domnului cum trebuie să relaționăm dacă vreți, la tax office. 13:6. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile sau taxele. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este deja descoperit. În relațiile cu statul trebuie să-ți acoperi, să-l plătești ultimul cent. Dacă ai legi de partea ta care te îndreptățesc să nu plătești, respectă foarte bine, rămâi cu bani în buzunar. Dacă statul cere să plătești, trebuie să plătești. Dar am o întrebare. Dacă cineva vine și spune că n-ar trebui să plătești taxele, de unde vine asta? De la Domnul? Nu știți? Dacă vine cineva și spune nu trebuie să plătești la stat taxele, vine de la Domnul gândul ăsta. Dacă spune nu trebuie să plătești, mai bine banii aceia donează în România la construcția unei biserici. Cum e? E mai încurcat? Mai trebuie să plătim sau nu taxele? Le plătim. Dar dacă e pentru lucrarea Domnului? Spune, frate, banii aia nu mai plătești acolo, dar frații aia se vor bucura de ei. Nici nu știi câtă binecuvântare va aduce unei biserici într-o localitate din România. Dragii mei, poate să vină un înger cu o descoperire să spună că nu trebuie să faci asta. Dacă cuvântul lui Dumnezeu scrie că trebuie să-ți plătești ultimul cent, orice argumente ai, trebuie să faci asta. Trebuie să faci asta. Un alt înger, dacă ar veni, orice înger de fapt, cu altă evanghelie, nu-i din partea lui Dumnezeu. În Biblie spune clar să nu te pui într-un jug, aici sensul de căsătorie, să nu te pui în jug cu un tânăr necredincios, adică fără nașterea din nou. Și tu zici, frate, dacă ai ști cât îl iubesc, simt că Domnul îmi pune pe inimă prin mine să se întoarcă, vine la biserică, a început să se lase de fumat, de băut și începe să vină la biserică. Dragii mei, nu mai căuta răspuns nicăieri, nu mai suna pe nimeni, oprește-te, Dumnezeu deja a vorbit în dreptul ăsta, nu te pune în joc cu El. Lasă să se pocăiască, fără... Dragii mei, când vin îndrăgostit și întreb pe fratele din slujitor din biserică, asta pentru mine e very, very wrong, sau mai mult să merg să întreb pe Domnul, Doamne, ca și când Dumnezeu umblă la sentimente, El ți le reglează, El ți le anulează, Nu, Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu s-a pronunțat. Dacă vrei să-ți lași inima să bată în zona aia, Dumnezeu nu o să spună, nu te îndrăgosti, nu simți, nu iubi. Iubești ce vrei, alegerea ta. Dumnezeu deja a vorbit în zona asta. Nu te înjuga cu un băiat sau cu o fată necredincioasă, indiferent că e cel mai bun din liceu, că e cel mai bun la învățătură, că e cel mai cu minte din școală. Nu are nașterea din nou, nu te pune în joc cu el. Dacă ai un contract, dacă ai fost și avem frați, nu am nimic, deci nu fac referire la nimeni. Dar dacă ai o înțelegere cu cineva, spui, vreau să-ți fac lucrarea asta pentru 5.000 de euro. Și ne înțelegem, da, ok, suntem happy, rămâne la prețul acesta și mâine mă apuc de lucru. Și vin acasă și zic, dacă stau să mă gândesc cât plătesc pe materiale, cât îmi plătesc muncitorii, toate astea adunate mă costă 5.500. Da? Se poate, nu? Suntem oameni și putem face și astfel de dealuri. Acum, ce facem noi în situația asta? Cum să aflu eu voia lui Dumnezeu în situația asta? Că, Doamne, ce să fac? Arată-mi, dă-mi înțelepciune cum să fac. Ce îmi vorbești, Doamne, pentru situația asta? M-am băgat într-un deal în care pierd din start, nu să mai câștig ceva. Ce facem noi? Ne schimbăm cartela. Nu răspundem la telefon. Îl lăsăm pe om să aștepte să vină să înceapă lucrarea. Nu mai dă de noi. Care-i voia lui Dumnezeu într-o situație în care faci un legământ, un jurământ chiar în paguba ta? Ce faci, omule? Care-i voia lui Dumnezeu pentru tine? Să te ții de dealul acela în care ai pierdut. Asta e voia lui Dumnezeu. Da, să pierzi 500 de euro și poate mai mult. Pentru că omul lui Dumnezeu nu-și ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ, un târg, o înțelegere, un deal și în paguba lui. Asta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Amin? Nu mai sunați pe nimeni, nu mai întrebați pe nimeni ce să faceți. Deja Dumnezeu a vorbit aici. Când faci un deal, respectă-l. Pierzi, respectă-l. Câștigi, respectă-l. Ai promis cuiva, pierzi, câștigi, ține-te de el. Ești în dispută cu un frate pentru o bucată de pământ, moștenie din părinți în țară. Și te gândești mai mult decât atât, te frămânți. Care-i voia Domnului? Să-l dau pe fratele în tribunal sau să nu-l dau? Deci nu știu ce să fac, frate. Îs la limită. Știu că am dreptate. Știu că mi se cuvine. Dar cu omul ăsta nu pot decât în tribunal să rezolv problema asta. Dragul meu, voia lui Dumnezeu este deja descoperită în 1 Corinteni 6, de la 1 la 8. Nu citiți acum, citiți acasă. Și spune că pentru doi credincioși care nu se înțeleg, nu există tribunal. E o rușine, spune Pavel, să ajungeți acolo. E incompatibil gândirea asta. Mă duc să rezolv problema cu fratele în tribunal. Atunci, care e voia Domnului? E deja descoperită, deja Dumnezeu a vorbit acolo. Unii se mai întreabă dacă e bine. Care e voia Domnului să... Domnul, are ceva dacă eu joc la joc de noroc? La loterie? La loz în plic, sau cum spune în România? Și zice, Doamne, dacă câștig, 10% din câștigul ăsta s-a tăiat. Și fiți atenți, alții sunt mai darnici și zic așa, Doamne, nu 10%, 90%, și eu mă opresc 10%. Și ca și cum, Doamne, acum n-ai încotro, trebuie să mă fac să câștig, altfel pierzi 90%. Sunt oameni care se gândesc, oare îi voia lui Dumnezeu să gândesc așa sau nu? Deja Dumnezeu aici și-a spus părerea. Deschideți la Proverbe 22, vă rog. Sunt acolo, nici n-am mi-am dat seama. Sunt două versete care vorbesc despre lucrul ăsta în același capitol. Am rămas plăcut impresionat de cum sublinează înțeleptul Solomon acest adevăr în două versete foarte apropiate unul de altul. Proverbe 22. Versetul 20, partea mă ajută cineva care găsește prima dată. Dragii mei, versetul acestea spun, și sper să le găsesc până la urmă, vorbesc despre faptul că cine caută să se îmbogățească rapid nu va rămâne nepedepsit. 20. 23 cu 4. Dacă a găsit cineva să îmi spună 21. 22 cu? Ok, mulțumesc. 20. Ok, renunțăm, nu? Așa. 20 cu 21. Aia aproape, nu știu dacă e versetul acesta. Ok, dragii mei, nu asta e ideea. O să îl... Îmi cer iertare pentru situația asta. Acolo vorbește așa încă o dată. Cel care își dorește să fie imediat îmbogățit printr-un los la plic, printr-un loto. Că asta e ideea. Dumnezeu la toți ne asigură și spune așa un proverb, cred că în limba română. Toți ar accepta să se îmbogățească cinstit dacă n-ar dura atât. Dar noi căutăm căi scurte să ajungi la un portofel plin cu bani. Și astea sunt variantele, nu? Că altea nu există lucru încinstit să câștigi atât dintr-o dată. Prima condiție, cunoașterea lui Dumnezeu, a doua, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și a treia, dedicare totală față de Dumnezeu. A treia condiție pentru ca să deosebești bine voia lui Dumnezeu este versetul acela care l-am citit în Romani 12. Proverbe 28:20, referința despre care am vorbit. Proverbe 28:20 și versetul 22. Hai că văd că nu renunțați ușor și cred că e voia Domnului să-l găsim, sigur. Cred că pe cineva ajută. Acum gata, deja m-am încurcat spre asta. Așa, gata, gata, fraților, oprim căutarea. Proverbe 28:20, primul verset, partea a doua, și apoi versetul 22. Versetul 20. Dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Da? Vă rog, subliniați ideea asta. Cine își pune în minte să pună mâna repede pe bani, o să aibă probleme mai târziu. Versetul 22. Un om pismat se grăbește să se îmbogățească, adică repede să pună mâna pe bani și nu știe că lipsa va veni peste el. Gândul la, dacă te frământă o afacere care instant să te facă bogat, mă tem că nu-i voia lui Dumnezeu. Sunt multe oferte pe internet, de acasă câștigi, investești aici, câștigi și așa. Eu cred, nu cred în astfel de îmbogățiri pentru că cuvântul Dumnezeu are altă părere. Dedicare totală față de Dumnezeu, a treia condiție. Romani 12, versetul care l-am citit. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. După ce te dedici în totalitate lui Dumnezeu, atunci vei înțelege bine voia lui Dumnezeu. Dragii mei, eu cred că un om care nu aparține în totalitate lui Dumnezeu, care nu și-a dedicat toată viața lui Dumnezeu în totalitate, nu are ce întreba voia lui Dumnezeu pe Domnul. În special în Vechiul Testament erau două categorii de servitori la casa unui stăpân. Era robul și servitorul plătit. Robul era cumpărat odată, plătit bine și gata. Servitorul pentru toate trebuia plătit. Înțelegeți diferența între rob, că așa se numește de multe ori Pavel. Rob. Și servitorul care face, dar așteaptă plată. Sunt casa și slujitorii. Îți rob și slujitori. Slujitorii, pentru toate, el așteaptă să primească, dacă nu altceva, măcar aprecierea bisericii. Robul spune, mie nu se cuvine nimic. Eu sunt dator pe viață. Eu sunt cumpărat pe viață. Robul, știți ce face? Numai să uite la mâna stăpânului și în ce mână merge mâna, acolo pleacă și el. El nu e stresat, care e voia stăpânului? Deci eu mă uit la mâna lui. Eu știu ce vrea stăpânul deja. Îi cunosc voia, numai din priviri mă uit și știu. Și preocuparea mea toată ziua, ca rob, să fac pe placul stăpânului. De cele mai multe ori nu primim călăuzire din partea lui Dumnezeu pentru că nu avem viața dedicată în totalitate cu atitudini de robi înaintea Domnului. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Dacă într-un domeniu suntem deficitari în relația cu Dumnezeu, noi nu primim călăuzire în acel domeniu. Dacă avem o problemă de mândrie, nu vom putea primi niciodată inspirație din partea lui Dumnezeu, călăuzire. Oamenii mândri, uitați-vă la ei, dacă îi recunoașteți, sunt oamenii care bâșbuie, nu-și găsesc slujire, nu-și găsesc locul, nu-și găsesc nicăieri un loc în care să zic, aici cred că Dumnezeu m-a pus. Devin insuportabil pentru alții și pentru Dumnezeu. Mândria e foarte insuportabilă pentru oricine. Un alt domeniu, dacă necestești pe Dumnezeu cu dărnicia ta, ascultă-mă, dragul meu, nu-L întreba pe Domnul unde trebuie să investești. Doamne, descoperă în voia Ta unde să mă angajez ca să pot să întrețin și eu familia mea când nu mă supraviețuiesc. Dacă în problema dărniciei ești deficitar, nu-L întreba pe Domnul, care-i voia Ta, Doamne, că n-ai să o înțelegi niciodată. Dacă în principiul abstinenței înainte de căsătorie ai o problemă și ești deficitar, nu cere voia Domnului în căsătorie, că n-ai să o înțelegi. Ai să te căsătorești cu cine vrei, dar Dumnezeu nu se implică acolo să-ți spună, ia-o pe asta, dar tu în zona asta n-ai fost curios care e voia lui Dumnezeu înainte de a te căsători. Dragii mei, știți de ce Dumnezeu nu dă călăuzire în domeniile acestea? Pentru că Dumnezeu nu e ca o telecomandă. Nu e ca o telecomandă pe noptier, pe noptieră și tu n-ai treabă toată ziua, dar dacă vrei să vezi ce se mai întâmplă în lumea asta, ce se mai vorbește, ce se mai vorbește, pui mâna pe telecomandă și ți-o aprins. Dumnezeu nu răspunde la astfel de comenzi. Nu poți să te intereseze voia lui Dumnezeu numai când vrei tu și în domeniile care vrei tu. Ori ești predat în totalitatea lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu în toate domeniile te călăuzește, ori nu-L întrebi pe Dumnezeu. Vreau să vă spun un principiu, dacă notați, ar fi suficient să-L rețineți din predica asta. Nu poți să înțelegi voia lui Dumnezeu dacă nu ești în voia lui Dumnezeu când cauți voia lui Dumnezeu. Dragii mei, notați ideea asta. Nu poți să înțelegi voia lui Dumnezeu dacă nu ești în voia lui Dumnezeu când cauți voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când, până ți se va descoperi mai mult din voia lui Dumnezeu, fă ce știi acum deja din voia lui Dumnezeu. Doamne, nu știu ce se va întâmpla anul viitor. Ok, fă ce știi că trebuie să faci azi. Trăiește azi în voia lui Dumnezeu. Azi în voia lui Dumnezeu. În detalii mici. Doamne, sunt credincios la muncă, sunt credincios la școală, sunt credincios acasă, sunt credincios în biserică, voi Tale. Doamne, atâta știu, atâta văd, atâta știu și în zona mea, atâta pot. Știu că asta e voia lui Dumnezeu cu mine. Dar ce se va întâmpla anul viitor, peste 10 ani? De asta se va ocupa Dumnezeu. Preocuparea ta să fie acum, când cauți voia lui Dumnezeu, să fie în voia lui Dumnezeu. Foarte important. Dacă într-un domeniu nu ești în voia lui Dumnezeu, un domeniu despre care tu știi deja, știi că nu-i bine să minți, de exemplu, și tu ai formulare mincinoase la stat, nu mai căuta voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-ți va răspunde la problema ta. Dacă știi că într-un domeniu, și lucrul acesta ți s-a descoperit deja din Scriptură, și încalci aici voia lui Dumnezeu, principiul de aici, nu mai suna pe nimeni, că Dumnezeu nu-ți mai vorbi, din potrivă vei ispiti pe vreun proroc. Dacă știi că nu trăiești în adevăr, nu ți se va descoperi voia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se lasă provocat de oameni în felul acesta. Mai am câteva puncte și poate ar trebui să le lăsăm pentru altă dată. Sau încă unul. Și asta am să închei. Mintea transformată. O altă condiție pentru a înțelege voia lui Dumnezeu. Spune chiar Romane aici și Pavel amintește asta. Transformați-vă, înnoiți-vă mintea și apoi veți putea deosebi voia lui Dumnezeu. O minte schimbată este o minte sensibilizată de cuvântul lui Dumnezeu. O să încep să auzi mai clar voia lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu nu vrea să decidă în locul nostru, ci vrea să decidă cu noi, împreună cu noi, să ne călăuzească. O minte lumească va fi tentată să ia decizii înclinată în partea asta, nu? Dacă cineva va trebui să ia o decizie între două direcții, va pune așa în cântar, ce avantaje am aici și dezavantaje? Ce avantaje și dezavantaje am dacă o iau în partea dreaptă, dacă o iau în partea stângă. Și dacă undeva va fi, de exemplu, partea materială, pentru o gândire lumească, partea asta va cântări foarte mult. Un alt exemplu. Să merg în stânga sau să merg în dreapta. Dacă într-un anumit, una dintre ele, îți printre avantaje, imaginea evidențiată, imaginea de sine evidențiată, pe o gândire lumească va trage balanța în partea asta. O, cu minte lumească, neînnoită de cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, toate deciziile le vei trage în zona aceea. Este călăuzirea externă, un alt mod prin care Dumnezeu vorbește oamenilor. Aici sunt două extreme. Sunt, până acum vorbesc pe felul în care Dumnezeu se poate vorbi ție, în mod din interior, din cuvântul lui Dumnezeu. Dar este o metodă care Dumnezeu o folosește în a-ți vorbi prin alți oameni. Și aici sunt două extreme. Unii care depindem în totalitate de sfaturile altora și alții care le ignorăm total. Deci pe mine, eu nu accept sfat de la nimeni, pe nimeni nu sfătuiește nimeni, eu știu pe a mea și o știu bună. Și alții care spun, tot timpul am nevoie cineva să-mi spună, acum o iau la stânga, acum o iau la dreapta, ce să fac? În Vechiul Testament am spus că Dumnezeu vorbea cu precădere prin profeți, pentru că nu era cuvântul scris și apoi nu era Duhul lui Dumnezeu în ei. Dar în Noul Testament, Dumnezeu vorbește în continuare prin proroci și profeții. Dar știi ce e interesant? De exemplu, când îi vorbește lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu lui Pavel, nu te duci, nu, îi spune așa, la Ierusalim te așteaptă asta, asta, asta situația acolo. Dar ce e interesant? Că Duhul lui Dumnezeu nu îi spune la Pavel să meargă sau nu. Nu vi se pare interesant? Îi spune, Pavel, dacă mergi la Ierusalim, asta te așteaptă. Dar nu îi spune, nu te du sau du-te. Pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze cu omul împreună. Și poate fi Pavel primit exemplu, sfat de la oameni înțelepți de lângă el, că Dumnezeu ne vorbește prin oameni de lângă noi. Ce interesant că nu pune accentul a călăuzirii pe profeție. Și Dumnezeu descoperă ce te așteaptă. Asta e, omule, ce ai în fața ta. Că altfel n-ai de unde să știi dacă nu descoperi Dumnezeu. Dar nu pune accentul pe ce trebuie să faci. Pentru că ți-a dat Duhul lui Dumnezeu în tine, îți dă cuvântul scris și sunt situații în care Dumnezeu trebuie să intervină de afară pentru că nu mai auzi nimic în interior. De obicei, Dumnezeu e nevoit să vorbească prin alții, prin proroci sau prin oameni, pentru că tu nu mai auzi vocea lui Dumnezeu. Și dacă te îndrepți spre o prăpastie și Dumnezeu spune oprește, spune la nivelul conștiinței, oprește, strigă la limită, strigă cineva, oprește-te omule, oprește, așa vorbește Dumnezeu. Dar în primul rând Dumnezeu îți vorbește conștiinței tale, îți vorbește prin cuvânt, îți vorbește prin Duhul care l-a pus în tine. Și dacă e nevoie, completează și prin cineva te oprești. Dar astea sunt cazuri în care Dumnezeu e nevoit să intervină. Încă o dată, cazul acesta lui Pavel mi-a venit foarte în minte legat de o lucrare care am avut unul de mult în biserică, de faptul că Dumnezeu va îngădui anumite legi și ne cere într-un fel să ne întoarcem în România. M-a pus mult pe gândul lucrul acesta pentru că foarte ușor oamenii sunt influențabili. Și m-am gândit în momentul acela. Dumnezeu descoperă ce se va întâmpla, dar la Pavel nu i-a spus ce să facă, să fugă înapoi sau să rămână acolo. Ce interesant că Dumnezeu are și în Dublin copii al lui Dumnezeu care fac parte din biserica irlandeză. Și deja lucrurile se încurcă, nu? Că noi nu ne-am gândit că mai sunt și altă biserică în afară de noi, în Irlanda. Și vă las aici atât. Dragii mei, e atât de important lucrurile acestea să le verificăm cu cuvântul lui Dumnezeu. E vital de important. Altfel o luăm în toate direcțiile și nu mai știu încotro merge. Sunt câteva filtre care trebuie să le pună cel care vorbește și cel care aude cuvântul din partea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu externă, audibilă, de afară, dacă vreți, vine în care omul nu mai înțelege și Dumnezeu e nevoit să intervină sau vine ca o confirmare a vocii lui lăuntrice. Sunt câteva filtre. Când cineva îți spune că are ceva din partea Domnului, întreabă-te dacă este în concordanță cu învățătura cuvântului Dumnezeu. Dacă nu, spune, îmi pare rău, nu pot să primesc asta. dacă se aliniază la voia lui Dumnezeu, spune: frate, îți mulțumesc, Dumnezeu te-a folosit pentru mine, pentru că eu trebuia să înțeleg asta și Dumnezeu te folosește ca să-mi vorbească. Întreabă-te în a doilea rând, mă ajută să seamăn cu Hristos ceea ce îmi vorbește Dumnezeu? Mă scoate pe mine în evidență? Îl scoate pe altcineva în evidență sau scoate pe Dumnezeu în evidență? Mi se potrivește profilului meu? Dumnezeu poate spune că te cheamă într-o lucrare și tu numai asta nu o vezi, pentru că nu ești pregătit. Dumnezeu a pus noi abilități care să fie compatibile pentru lucrare și Dumnezeu spune că te cheamă în alta. Cum afectează asta relația cu biserica sau cu ceilalți, cu familia ta? Și apoi, dragii mei, când ție îți descoperi Dumnezeu ceva pentru biserică, ai de-a fel de a pune câteva întrebări, filtre, ca să te asiguri că mergi în numele Domnului și vorbești din partea lui Dumnezeu. Verifică dacă descoperirea respectivă îndeplinește condiția din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 3. Deschideți, vă rog, acolo. Foarte important. Notați-vă. Pentru că oricine vine și spune am din partea Domnului pentru tine, trebuie să... E obligatoriu. Asta nu e o condiție a Bisericii Betania. E o condiție a lui Dumnezeu scrisă, deja descoperită aici. E o condiție, un filtru peste care nimeni nu are voie să treacă. Nimeni nu are voie să modifice acest verset. 1 Corinteni, sigur, 14 cu 3. Este un filtru foarte important care fiecare cuvânt din partea lui Dumnezeu, care din partea lui Dumnezeu se încadrează aici. Și anume, cuvântul acela din partea lui Dumnezeu e spus omului spre zidire, spre sfătuire și spre mângâiere. Astea sunt filtrele pe care trebuie să scanezi fiecare cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Nu spun că nu mustră, nu spun că nu descoperă, nu spun, ba da, trebuie să fie și asta. Dar în final, zidește, sfătuiește și mângâie. Dacă în finalul lucrării n-ai rămas cu asta, e ceva wrong. În primul rând, verifică asta prin cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea, fii răbdător, roagă-te, nu te grăbi să fugi la cineva să-i spui am asta din partea Domnului pentru tine. Nu te grăbi. Roagă-te. Știi ce să te rogi? Doamne, eu știu că mesajul de la tine descopere și omul acela. Că altfel primești dacă îi vorbești tu și îi descoperi tu și îi spui tu ce să facă decât dacă îi spun eu. Și dacă nu ai încotro, mergi la el cu răbdare. Îi spui din dragoste. De obicei oamenii nu primesc pentru că nu le convine ce spui, ci cum le spui. Și o altă condiție pentru cel care merge. Ascultă-mă. Niciunui predicator nu-i stă bine, niciunui proroc, niciunui alt persoane din biserică să meargă să spune alte persoane despre o problemă la care el are sau e deficitar. Nu poți, nici ca predicator, nici ca proroc, nici ca simplu membru, să mergi la cineva și spune așa îți vorbește Domnul, să te lași de mândrie și tu ai problema asta. Nu poți, te descalifici înaintea lui Dumnezeu. Și sublinea foarte bine fratele Călin, ce vine din partea lui Dumnezeu convinge, nu condamnă. Știți care e diferența majoră? Condamnarea critică și îți ia din însemnătate valoare înainte lui Dumnezeu. Te vezi dintr-o dată fără valoare. Convingerea spune, da, Doamne, îmi pare rău, regret așa de mult, soluția mea e pocăința, Doamne ajută-mă să mă îndrept. Astea diferențele mari diferențe. Și apoi poți fi folosit de Dumnezeu fără să-ți dai seama că Dumnezeu vorbește cu tine. Vorbești cu cineva o discuție deschisă și zice după aia, nici nu-ți dai seama că Dumnezeu a vorbit prin tine. Altă dată vom vorbi despre cum ne călăuzește Domnul prin circumstanțe. Dragii mei, îmi doresc acum, din toată inima, să înțelegem mai clar un pic voia lui Dumnezeu decât am înțeles-o poate la începutul slujbei. Vrem să înțelegem mai mult. Dumnezeu ne vorbește și prin circumstanțe. Dumnezeu e acolo ca într-un turn de control și chiar dacă tu nu vezi, e ceață, e vreme grea, vreme, vizibilitate redusă, Dumnezeu vede și îți dă direcție. Dumnezeu ne poate călăuzi și prin circumstanțe, dar poate asta altă dată. Mă rog din toată inima să fiți o biserică care să vă bazați în primul rând pe cuvântul lui Dumnezeu. Să acceptați că Dumnezeu vorbește nu numai prin cuvânt. Da, Dumnezeu are infinit de multe metode prin care să vorbească. Dar toate, absolut toate, trebuie să se încadreze în aceste două coperte. Altfel, nu primim. Doamne, ajută-ne la asta. Și trebuie să fie din dragoste, nu să dăm nimănui cu Biblia în cap. Din dragoste să spunem, Dumnezeu vorbește biserice pentru zidire, pentru sfătuire, pentru mângâiere și are infinit de multe metode prin care să o facă. Domnul să se folosească de fiecare dintre voi, să vă folosească pentru alții. Și apoi, în primul rând, Dumnezeu să ne dea călăuzire, să înțelegem clar care este voia lui Dumnezeu. Amin.